U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan.
Časova 23 minuta. Dobro jutro vam žele ekipa koja će do 9 časova realizovati još jedan jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda i to ovog utorka 18. decembra. Ovog utorka radimo u sastavu Nataša Mančić, muzička urednica, ton majster Miroslav Antonijević, producentkinja je Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Pripremili smo naravno obilje servisnih informacija s obzirom da je i danas pred nama, kako kažu meteorolozi, još jedan ledeni dan, mada evo postoji jedno mesto trenutno u našoj zemlji gdje temperatura nije u minusu. Temperatura u Negotinu trenutno na nuli. Šta je to za Sombor u kojem je trenutno minus 11 stepeni u Somboru, hladnije čak negoli i u Sjenici. U Sjenici je minus 6. Ukoliko sada izlazite iz svojih domova, obratite pažnju, napolju je zaista s jedne strane zimska ledena bajka, a s druge strane, ukoliko čovjek ima posla, zaista veoma teško za kretanje, za saobraćaj. Planirajte svoje vreme dodatno, trebaće vam to i ovoga jutra. No, rekoh, nekako servisne informacije će biti u središtu naše pažnje tokom celog jutarnjeg programa. Ovo neka budu samo početne opaske, pa ćemo uskoro, i to odmah pošto čujemo Lea Martina, krenuti redom.
Do trona od uvek je bio isti, od iskona put do pakla i ponora, put do sloma od uvek je bio isti, od iskona niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam tragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča i san. Sve što sija i ne mora da zablista.
Časova 28 minuta. Čuli ste i na kraju jutarnjeg dnevnika kako nas vreme danas očekuje, dakle oblačno, hladno, u većem delu naše zemlje mestimično slab sneg, uveče i noći se očekuje prestanak snega, na severu će inače biti uglavnom suvo, uz zadržavanje magle u većem delu dana i u slab vetar severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura u većini mesta danas u minusu, dakle još jedan ledeni dan pred nama i bit će temperatura između minus 4 do minus 1 stepen, osim u Timočkoj krajini što nagoveštava već i ova jutrošnja temperatura u Negotinu koja je na nuli. U Timočkoj krajini danas najviša dnevna oko 2 stepena. I u Beogradu slično vreme, najviša dnevna temperatura između minus 4 i minus 2 stepena. Trenutno je u glavnom gradu minus 5 stepeni, u Novom Sadu je minus 6, u Kragujevcu i u Nišu minus 3 stepena. Magli ima na Paliću na kom je minus 7, u najhladnijem Somboru u kom je, kao što rekao smo, minus 11 stepeni, u Kikindi u kojoj je minus 5, potom na Crnom Vrhu, tamo je minus 8, na Zlatiboru gde je minus 7, na Koponiku ista stvar, magla minus 7 stepeni, a slab sneg trenutno pada na području Leskovca u kojem je minus 2, Niša u kojem je minus 3, Kuršumlije minus 2 stepena, slabog snega ima i u Smederevskoj Palanci, tamo je minus 4 stepena. Što se biometeorološke prognoze tiče za današnji dan, za ovaj utorak 18. decembar, ona glasi ovako: u većem delu zemlje biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na osobe sa respiratornim i srčanim oboljenjima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u formi pospanosti i glavobolje. Preporučuje se izuzetna opreznost u saobraćaju. To savjetuju, dakle, biometeorolozi, a sigurna sam da će na dodatni oprez u saobraćaju pozvati i Tanja Jovanović, koja ovoga jutra dežura u Automoto Savezu Srbije.
Prema rečima meteorologa, vozače danas očekuju nove snežne padavine, pojačan vetar i niske temperature. U ovim jutarnjim, ali i večernjim satima meteorolozi apeluju na veoma jak mraz, a najniže temperature se trenutno očekuju na području Vojvodine i Beograda. I pored intenzivnih intervencija putara na posipanju kritičnih deonica, jak mraz i niske temperature pretvaraju svaku iole vlažnu deonicu u led ili izraženu poledicu, na koju posebno upozoravamo vozače. Na put krećite isključivo sa zimskom opremom i dobrim zimskim gumama, jer su zbog lošeg pneumatika česta proklizavanja i preprečavanja vozila, koje su često i uzrok prekida u saobraćaju. Svi putevi prvog i drugog reda su prohodni, u nižim predelima kolovozi su mokri i klizavi ili pod manjim snežnim pokrivačem kojeg ima u raskvašenom stanju, dok na putevima drugog i trećeg reda u višim predelima treba računati na sneg do 5 cm. Savetujemo da u vožnji držite veće odstojanje od vozila ispred, kao i da nikako ne ulazite u rizična preticanja. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, aktuelna je i zabrana za teretna vozila na prilazima Kopaoniku u Goču, u višim predelima Ivanjice, Sjenice, Novog Pazara, Valjeva i Užica. Iz istog preduzeća savjetuju oprezniju vožnju i na mestima gde je i dalje postavljena saobraćajna signalizacija, iako se radovi možda usled niskih temperatura ne izvode. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, za putnički saobraćaj nema čekanja.
A čuli ste i na kraju našeg jutarnjeg dnevnika da je nažalost pronađeno još jedno beživotno telo, to je žrtva smrzavanja, hladnoće u Srbiji odnela je tako i treći život i u tom smislu iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda zatraženo je od svih ustanova socijalne zaštite koje su u nadležnosti Beograda da hitno angažuju sve svoje kapacitete kako bi se odgovorilo na potrebe ugroženog stanovništva tokom nepovoljnih vremenskih prilika i najavljenog hladnog talasa. Tim zahtevom obuhvaćen je i Gradski centar za socijalni rad u Beogradu. Ustanove će uvesti pojačanu pripravnost zaposlenih po potrebi i dežurstva, a uspostavljena je stalna komunikacija sa tim sekretarijatom i Gradskim centrom za socijalni rad, čiji će timovi koji su u pripravnosti usmjeravati korisnike na ustanove, prevashodno prihvatilišta za odrasle i stara lica i prihvatilišta za decu i mlade, kako bi im se obezbedilo neodložno zbrinjavanje i zaštita potreba, prava i interesa. Inače, u prihvatilištu za decu trenutno boravi 20 dece, a u prihvatilištu za odrasle i stara lica 117 korisnika. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova očekuje se pojačan pritisak na tu ustanovu. Ustanove inače vrše prijem 24 sata, prihvatilište za decu i za odrasle pružaju sigurno utičište od hladnoće, ulice i gladi u vidu obroka suve odeće i toplo kreveta. Također Sekretarijat za socijalnu zaštitu Beograda apeluje na sve građane da postupaju po uputstvima koje budu dobijali od štaba za vanredne situacije i zimske službe. Ukoliko imaju informacije o licima koje su u stanju socijalne potrebe ili kojima je neophodno zbrinjavanje i sklanjanje sa ulice, obavezno treba da kontaktiraju Gradski centar za socijalni rad u Beogradu ili prihvatilište za odrasla i stara lica. Broj telefona je 2466996. Šest časova, 35 minuta. Vreme je u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda, za još malo muzike, grupa S vremena na vreme. A potom ćemo čuti nešto od najvažnijih događaja koji su se desili na današnji dan. Thank you.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osamnaestog decembra 1737. godine preminuo je Antonio Stradivari, nenadmašni graditelj violina. Konstruisao je oko 1100 muzičkih instrumenata, violina, violončela, viola i gitara. Smatra se da sa njegovim potpisom danas ima još 500 violina, 12 viola i 50 violončela. Stradivarijevi biografi su zapisali da je i pored velikog talenta živeo u siromaštvu.
Joj, samo da mi još gazda zakuca na vrata i da zatraži kiriju.
Gospodine Stradivari! Gospodine Stradivari, sutra dolazim po pare.
Gazda.
Ako ih ne budete stvorili, uzimam baklju, palim te sve vaše tambure i gudala, a vas sa suprugom zbacujem na ulicu. Zatim plenim vašu skromnu imovinu. Doviđenja!
Na današnji dan 1916. godine povlačenjem nemačke vojske završena je Verdenska bitka u Francuskoj. Bila je to najveća, najduža i najkrvavija vojna operacija na zapadnom frontu u Prvom svjetskom ratu. Tokom borbi koje su trajale od februara do decembra 1916. godine, Francuzi su izgubili oko 350.000 vojnika, dok se nemački gubici procenjuju na 330.000 vojnika. 18. decembra 2001. godine preminuo je Gilbert Bécaud, jedan od najboljih pevača šansone u 20. veku. Njegov prvi nastup u Parizskoj olimpiji zapamćen je kao spektakl na kome su posetioci polomili sedišta čuvene dvorane. Napisao je više od 400 kompozicija, od kojih su mnoge bile svetski hitovi.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie.
Na današnji dan 2009. godine u Beogradu je preminuo dirigent i kompozitor Oskar Danon. Rođen je u Sarajevu. Studirao je u Pragu, gde je i doktorirao na Karlovom univerzitetu. Bio je prvi direktor opere i baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, posle Drugog svjetskog rata. Dirigent Slovenske filharmonije u Ljubljani i Simfonijskog orkestra Radio Zagreba. I redovni profesor Muzičke akademije u Beogradu. Godine 2008. Oskar Danon je u emisiji Radio Beograda govorio o svojoj knjizi Ritmovi nemira.
Kod mene ništa nije moglo da bude polako, pa čak bih rekao i promišljeno. Ja sam čovjek od spontanosti. Tako sam i u umjetnosti bio spontan, tako i u životu. I rekao bih znatiželjan i nemiran. Dakle, kod mene je bilo što mi je u duši, to je iz mene izlazilo, što mi je na jeziku, to je opet izlazilo, nisam se bremzao. Mora biti jedna određena napetost koja deluje taj jedan određen nemir. I zato je moja i knjiga i nazvana Ritmovi nemira. Ritam je to ono što u čovjeku struji, što ide do srca, a nemir je taj da ide prema duhu, da se stalno traži novo i novo i da čovjek nikad postignutim nije zadovoljan.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Eko. Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Planeta će da se smeje, a ljubav će da se greje, jednog dana će se srešti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se srešti svi.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
19. decembar, noć, utorak na sredu. Tema: praznici i porodično okupljanje. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Jedanaest minuta do 7 časova, jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji u ovom trenutku između 0 koliko je u Negotinu i minus 11 koliko je u najhladnijem Somboru, subjektivni osjećaj minus 15 stepeni, u Novom Sadu minus 6, u Beogradu minus 5, u Kragujevcu i u Nišu minus 3 stepena, u Nišu trenutno slab sneg, u najhladnijem Somboru magla, sumaglica i slab sneg ponegde, tako izgleda slika neba nad našom zemljom u ovom trenutku. A kako nas vreme danas očekuje, to ćemo još jednom čuti od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Na području Srbije danas oblačno i hladno, mesimično sa slabim snegom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima Srbije, čiji se prestanak očekuje uveče i tokom noći. Na severu suvo, ponegde uz zadržavanje magle veći deo dana. Duvaće slabi i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura u većini mesta od minus 4 do minus 1 stepen, samo u Timočkoj krajini do 2 stepena. U Beogradu oblačno i hladno, samo još ujutru u pojedinim delovima grada provejavanje slabog snega. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar, najviša temperatura oko minus 2 stepena.
A sada ćete se možda malo iznenaditi, a možda ćete se i prijatno obradovati, posebno vi koji sutra, bez obzira što je najveća slava Sveti Nikola, baš pripadate onoj polovini koja, u stvari te polovine nema, onom izuzetku koji niti slavi, niti ide na slavu. Zašto? Radio Beograd 1 u saradnji sa pozorištem Teatrom Madlenijanum za sutra uveče vam daruje dve karte za predstavu, dramu Ana Karenjina, Armina Petrasa. Naravno, drama je prema istoimenom romanu Lava Tolstoja. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. Sad ćemo i proveriti ko nas pažljivo sluša. Dakle, dve karte za sutra uveče od 19.30 za dramu Ana Karenjina prema istoimenom Tolstojevom romanu. Režija je Jugra Divojevića, u predstavi igraju Nina Janković u naslovnoj ulozi, Tihomir Stanić, Igor Đorđević, Sergej Trifunović, Viktor Savić, Tamara Aleksić. A također Madlenijanum vas daruje i sa dve karte za 21. decembar za Hazarski rečnik. To je također veoma zanimljiva predstava, pod naslov je Lovci na snove. Ova predstava nastala je prema motivima romana Milorada Pavića, a koprodukcija je Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum u Beogradu. Baletski ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu izvodi ovu predstavu, a gošća je velika, velika Sonja Vukićević. Dakle, i za Hazarski rečnik 21. decembra, a to je petak, imamo dve karte. Vidim da Bojana Tufekđić već se nekim razgovara. Dakle, sutra uveče Ana Karenjina od 19.30, a u petak od 20, u petak Hazarski rečnik u istom terminu u pozorištu i operi Madlenijanu. Karte su podeljene, ali tako? Jeste, karte su podeljene. Ovo je, dakle, bilo u onom našem terminu kada najavljujemo ponešto od kulturnih događaja. Evo, vidimo, ima budnih i raspoloženih za pozorište i sutra na Svetog Nikolu, a i u petak 21. decembra. U narednih 6-7 minuta mi ćemo vidjeti šta pišu mediji na svojim internet stranicama. Počinjemo internet stranicom Radio Televizije Srbije, rts.rs. To su naravno sve najvažnije informacije iz zemlje i sveta i svih oblasti života. A jedan tekst, evo, posebno izdvajamo i preporučujemo vašoj pažnji, zaista je veoma zanimljivo. Naslov glasi: hiljade ljudi prijavljeno na banderu. Električna bandera koja se nalazi u selu nadomak Blagoevgrada u Bugarskoj prijavljena je kao adresa prebivališta hiljada Makedonaca sa bugarskim državljanstvom. Sve je to deo prevare organizovane širom Bugarske i osmišljene za prodaju sertifikata za izdavanje državljanstva te zemlje, tvrdi uzbunjivačica Katja Mateva, bivša direktorka odjeljenja zaduženog za izdavanje državljanstva u Bugarskom ministarstvu pravosuđa. Katja Mateva je u intervju za EU Observer rekla da je prvi čovek tog bugarskog sela, čije ime nije obelodanila, prijavio banderu kao adresu Makedonaca koju su u gotovini platili sertifikate kako bi postali naturalizovani bugarski državljani. I tako je, kaže Mateva, hiljade ljudi prijavljeno upravo na tu električnu banderu. Ostatak ovog teksta pročitajte na internet stranici rts.rs. Od štampanih medija na njihovim internet izdanjima izdvajamo Blic, ekskluzivno detalje dokumenta Prištine, Haradinijeva bahata lista suludih želja. Ramuš Haradinaj prosledio je svoj predlog sveobuhvatnog sporazuma Beograda i Prištine ambasadorima zemalja Kvinte. U tom dokumentu koji je Blic imao uvid, niz je spornih, čak, kako piše Blic, i suludih stavki. Posebno mesto na toj bahatoj listi Ramuša Haradinaja zauzimaju takozvane finansijske stavke u kojima se od Srbije traži odšteta po raznim stavkama, piše Blic. Analiza u Blicu: što su pokazali lokalni izbori u četiri opštine, SNS u petoj brzini, Savez podbacio u Lučanima. Također za Blic govori i akademik Dušan Teodorović, govornik na skupu Stop krvavim košuljama: video sam nadu u koloni mokrih nogu. Posle više vremena Demokratska Srbija je počela da pokazuje stvarnu snagu i želju da okonča vladavinu jednog čoveka. Video sam nadu u koloni mokrih nogu prošle subote. Protest je i građanski i opozicioni i studentski i penzionerski. Blic također piše: Velika Britanija u sve dublji krizi zbog Brexita. Novi referendum kuca na vrata. Tereza May najavila da će glasanje o sporazumu o Brexitu u parlamentu biti održano u januaru, ali većinu još uvek nema, piše Blic. Takođe, Blic piše i o tome, najteže poglavlje do kraja naredne godine. Državni sekretar Ministarstva za zaštitu životne sredine Ivan Karić očekuje da će do kraja 2019. biti spremna pregovaračka pozicija za najzahtevnije i najskuplje poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom, poglavlje 27 o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama. Takođe, drveće je padalo pod teretom snega, pričinjena velika šteta, zelenilo plaća i štetu na kolima. Drveće koje je pod teretom snega padalo prethodnih dana pričinilo je veliku materijalnu štetu, uglavnom na automobilima, a nju će, ako je reč o javnim površinama, nadoknaditi u Beogradu javno-komunalno gradsko zelenilo. Politika piše, obraćanje Aleksandra Vučića u Savetu bezbednosti, Srbija želi da se Ujedinjene nacije uključe u dijalog. Takođe, u današnjoj politici problemi sa novim zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Obuka za D1 je nemoguća misija. Nijedna autoškola u Srbiji ne ispunjava nove uslove, čak i da polože ispit za D kategoriju, vozači moraju najmanje 2 godine da imaju dozvolu za C kategoriju. I takođe u današnjoj politici, put Šarana do Slavske Trpeze traje 3 godine. Ribarski kompleks Sveti Nikola u selima Neuzina i Banatska Dubica sastoji se od 16 jezera. Ove jeseni dnevno je na tržište plasirano i do 80 tona ribe, piše politika. I pogled na večernje novosti, apel Vučića u Savetu bezbednosti. Ujedinjene nacije moraju više da se uključe u dijalog, uslovi Prištine su neodrživi, pozdrav za Srbe na Kosovu i Metohiji na srpskom. Novosti takođe pišu, lider pokreta slobodnih građana prelomio da napusti politiku i pitaju se da li je Đilas oterao Sašu Jankovića. Takođe, u današnjim večernjim novostima, uprkos obećanjima i obezbeđenju novca, nije počela izgradnja novog kolektora u RTB Bor. Iz RTB preti ekološka bomba. Radovi odloženi za 2019. Milijardu dinara obezbeđeno, a studija nije završena. Takođe, novosti najavljuju, kompanija Zijin trebalo bi danas da zvanično preuzme rudarsko-topioničarski basen. I to bi bilo otprilike sve u ovom pregledu pisanja medija, a na kraju prvog sata jutarnjeg programa. Za pola minuta gong, a zatim nastavljamo naravno naše zajedničko buđenje dalje.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom, sa kojim je razgovarao o jednostranim potezima Prištine i situaciji u regionu. Sastanak je održan posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je razmatrana situacija na Kosovu i Metohiji, a koja je zakazana na zahtev Srbije i Rusije. Predsjednik Vučić zahvalio je generalnom sekretaru što je svojim saopštenjem izrazio zabrinutost zbog odluke Prištine da formira oružane snage i naglasio da je Priština svojim potezima ugrozila regionalnu stabilnost. On je istakao da se Srbija i dalje zalaže za nastavak dijaloga nakon što Priština povuče iracionalne odluke. Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je Savet bezbednosti i svetsku javnost sa nastojanjem Prištine da pritiscima i jednostranim potezima kao što su formiranje vojske i takse na srpske proizvode stvori novu situaciju na terenu i iznudi priznanje od Srbije. Podsjetio je da je Srbija sprovela sve što je dogovoreno, a Priština još nije realizovala stvaranje zajednice srpskih opština. Vučić je rekao i da nije čuo nikoga ko se pozvao na neki zakon koji bi opravdao poteze Prištine. Naglasio je da Srbija nema ništa protiv da se dijalog odvija pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali da Beograd želi veću ulogu Ujedinjenih nacija.
učinili smo jako puno ustupaka. To je bilo jako teško za našu javnost da to prihvati. I mi smo to potpisali, mi smo to sproveli. Sa druge strane, jedina obaveza koju je morala da pruži Priština, jedina, i na 6 itema, odnosno predmeta od 15 predmeta iz Briselskog sporazuma, su se ticali sve jedne obaveze koje trebalo da izvede, odnosno da pruža Priština, to je formiranje zajednice srpske opštine, nije bitno da li to nazivate asocijacijom, odnosno udruženjem. I to je jedna jedina obaveza. I danas je 2070 dana. Kako to nije sprovedeno na delu.
Predsjednik Srbije poručio je građanima na Kosmetu da će Srbija uvek biti uz njih. Podsekretar Svetske organizacije za mirovne misije Jean-Pierre Lacroix upozorio je da su odnosi Beograda i Prištine pogoršani, posle odluke vlasti u Prištini da formiraju kosovsku vojsku. Članicama Saveta bezbednosti na East Riveru Lacroix je rekao da zbog toga postoji veliki bezbednostni rizik u regionu, posebno na severu Kosova. Hašim Tači je prisustvovao sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bez državnih oznaka, odbacio je sve primedbe Srbije i rekao da je na Kosovu situacija mirna i normalna. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija zatražio je hitno poništavanje odluke o formiranju kosovske vojske, jer to preti ne samo bezbednosti na severu Kosova i Metohije, već i regiona. Američki predstavnik je ocenio da je stvaranje kosovske vojske u skladu sa rezolucijom 1244 i suverenim pravom Kosova da formira armiju. Predstavnik Francuske, François Delattre, rekao je da Kosovo treba da povuče odluku o carinama na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine od 100%. Priština ima pravo na tranziciju kosovskih snaga bezbednosti, ali mora da poštuje prerogative KFOR-a. Kineski ambasador Ma Zhaoshu naglasio je da Peking poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i poručio da razume zabrinutost Beograda zbog kosovskog problema. Predsjednik Vučić iskoristio je pravo na repliku, rekao je da nije čuo nikoga ko se pozvao na neki zakon ili pravilo koje bi opravdalo potez Prištine da formira vojsku, naveo je i brojke koje dokazuju da nisu Srbi počinili etničko čišćenje.
I ovo su činjenice.
Nekada
je bilo 1,4 miliona Albanaca u južnoj srpskoj pokrajini. Danas je 1,7 miliona Albanaca na Kosovu. Nekada je bilo
220.000 Srba.
Preostalo je oko 105 ili 106 hiljada Srba na Kosovu. Dakle, ovo su brojke. Ovo su činjenice. Ko je počinio to etničko čišćenje? Da li postoji neko ko može osporiti ove brojke?
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar inostranih poslova Ivica Dačić ocenio je sinoć za RTS da je predsjednik Aleksandar Vučić u Savetu bezbednosti o Kosovu objasnio genezu svih problema sa kojima se Srbija suočava posljednjih 20 godina i iskazao našu spremnost za dijalog i konstruktivni pristup, ali i vrlo jasan odnos prema unilateralnim odlukama Prištine. U Briselu je propao pokušaj Evropske unije da utiče na Prištinu da povuče taksu na srpske proizvode. U saopštenju, posle sastanka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini i evropskog komesara Johanesa Hana sa Ramušem Haradinajem, Evropska unija poziva Prištinu da povuče jednostrane tarife i primeni dogovore iz dijaloga, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju koju je predložila Ukrajina protiv militarizacije Krima i Azovskog i Crnog mora. U dokumentu se navodi da prisustvo ruske vojske na Krimu protivreči nacionalnom suverenitetu, političkoj nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine, prenosi TAS. Vreme danas, oblačno i hladno, mestimično slab sneg, uveče prestanak padavina, jutarnja temperatura od -9 do -2. Dnevna do -1 stepen. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredio i čitao Marko Milajović.
I u 7:07 nastavljamo jutarnji program i želimo jedno toplo, 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 najtoplije. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandra Stevanovića Vetar Paja.
Ovo neće biti puko pričanje u vetar. Sve je počelo jednog popodneva u jednom parku kraj jedne škole, gdje je jedan dečak po cići zimi sedeo na jednoj klupi. Odmah mi je bio interesantan dok je čupkao i trljao rukama pokušavajući da se zagreje. I ja sam odmah požurio da mu se zavučem u uši i čujem o čemu on to razmišlja.
Hoće li ta Sanja već jednom da izađe sa časa? Čekam je već pola sata da dođe. Postajem lud. Ovo je već treći dan kako se smrzavam pred školom. Samo da bih je video. A onda, čim je vidim da izlazi iz škole, ja pobegnem. Ne smem da ostanem i kažem joj da mi se sviđa. A baš mi se mnogo sviđa. Mislim da, samo kad bih mogao da je kažem zdravo, bilo bi mi lakše da je pozovem malo da prošetam. Ali ne smem, ne smem.
U tom je kraj klupe prošla jedna baka.
Joco, sine, nije dobro da sediš na hladnom. Možeš da se prehladiš. Koliko puta ti je baka rekla da sedenje na hladnom nije zdravo? Ako jednom izgubiš zdravlje...
Ne mogu sada da brinem o svome zdravlju. Kada čekam da Sanja izađe, ona mi je sada važnija od svega. Eno je, kako sada da pobegnem?
U tom primetih jednu smeđu devojčicu sa rancem na leđima, kako gledajući u gole grane ide prema klupi. Naravno, odmah očumorih do njenog levog uveta.
Evo već treći dan kako idem kroz park i sve se nadam da će i oca da me čeka. A njega nema, pa nema. Možda mu se i ne sviđa. Možda se samo pravio ono kad smo imali zajednički čas fizičkog, pa je predavnom skočio s konopca i sad se razbio. Jao, enoga, šta sad radim? Ne mogu da pobegnem, video me je.
Zdravo, Sanja.
Zdravo, Joco. Ovoga jutra budili su vas Mirjana Nina Ivanović, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanović.
Thank you.
7 časova i već je skoro 16 minuta. U nastavku jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda set servisnih informacija vezanih za otežene zimske uslove i u Beogradu i u cijeloj našoj zemlji. Naravno, najpre nove temperature prema merenjima RHMZ za 7 časova. Najniže temperature i dalje u Somboru, mada je za stepen više temperatura nego u prethodnom satu. U Somboru je minus 10, na Crnom vrhu minus 9, na Zlatiboru minus 7. Minus 7 je i na Koponiku, u Sjenici je minus 6 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu minus 4, u Novom Sadu minus 6, u Nišu minus 3 stepena, a sada je temperatura i u Negotinu, koji doduše i dalje jeste najtopliji, u Negotinu je minus 1 stepen, tako da trenutno u cijeloj zemlji temperatura u minusu i u cijeloj zemlji sumaglica, magla, ponegde slab sneg, oblačno je trenutno samo u Negotinu i u Dimitrovgradu i u Vranju gdje je minus 3 stepena. A s obzirom da se glavni grad budi i da polako veliki broj ljudi kreće iz svojih domova, škole, posao i tako dalje, na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je dežurni dispečer u gradskom saobraćajnom preduzeću Dušan Obradović. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro vama u studiju i vašim slušalcima.
Kakva je situacija što se javnog prevoza tiče u glavnom gradu?
Pa evo, ovo 18. decembarsko jutro da kažemo da je relativno dobro. Jedino je linija 711 skraćena do Ugrinovaca, ali se radi na tome da se očisti put da bi produžilo do Šimanovaca. Drugih problema nema, od aktualnih režimskih izmena sve su one koje su bile prethodnog dana, a danas naše sugrađane prevozi uobičajen broj vozila za radni dan, to je 1361 vozna jedinica, od toga 140 tramvaja, 94 trolebusa, 4 elektrobusa na liniji Eko 1, kao i 1123 autobusa zajedno sa privatnim prevoznikom. To bi ukratko bilo za ovo prvo javljanje iz GSP.
Najlepše hvala dežurnom dispečeru Dušanu Obradoviću, gradsko saobraćajno preduzeće Beograd. Glavne saobraćajnice u Beogradu bile su raščećene već juče u toku dana. Situacija je što se glavnih saobraćajnica tiče veoma dobra i ovoga jutra. A kakva je situacija sa ulicama drugog i trećeg prioriteta i uopšte kakva je situacija na putevima u glavnom gradu, to ćemo čuti od dežurnog u Beograd putu Željka Novakovića. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro. Puno pozdrava vama i vašim slušalcima.
Uzvraćamo pozdrave.
Hvala. Situacija je sljedeća. U toku noći prešli smo na očišćenje ulice drugog prioriteta. Prvo prioritete su očišćene. U toku noći smo prešli na radne ulice drugog prioriteta, što će nam biti prioritet u toku dana, i kasnije prelazimo na, kad završimo drugi prioritet, onda idemo na sve ostale ulice. Također, potrebno je malo strpljenje i malo, da kažem, uzdržanosti svih onih koji se žale, koji se bune, da ne možemo stignemo, jer ima puno leda. Minus je na polju, potrebno je više puta prolaziti kroz ove manje ulice koje su uske, gdje je teži prilaz, ima dosta parkirnih automobila, ima palog snega, leda, tako da strpljenje je jedino što mogu reći. Trenutno je 4. stepen, angažovane preko 100 vozila što valik, što valik, tako da svi su na terenu i svi obavljaju svoje redovne dužnosti.
Najlepše hvala. Iz Beograd puta javio se Željko Novaković. Inače, preporuka je da se na ulicu izlazi samo u obući koja se ne kliza. Znamo da je takva obuća retka, da se u posljednje vrijeme bezmalo na svakoj obući koja se kupi nalazi deklaracija da je samo za suvo vrijeme. O tome šta se kliže, šta se ne kliže, to je već veliko, veliko pitanje, ali ono što je dodatna preporuka u ovakvoj situaciji, to je ona koja se odnosi na sve starije od 60 godina, da ukoliko su na bilo koji način, bilo kakav način u mogućnosti, jeste da ostanu kod svojih kuća i da sačekaju da prođe ovaj ledeni talas. Također i malo pre je Željko Novaković iz Beograd puta pomenuo mnogo snega, leda na ulicama, posebno su ugrožene ove, da kažemo, manje ulice, ulice koje su drugog i trećeg prioriteta. Ono o čemu smo i juče u jutarnjem programu pričali, to je jedan dodatni problem, da je zaista mnogo odlomljenih grana sa drveća ili celih stabala na mnogo mesta u Beogradu. Zato još jedna servisna informacija. Građani mogu pozvati Centar za informisanje Zelenila Beograd radnim danima od 7:30 do 15:30 popodne na broj telefona 26 30 506, a posle toga vremena dežurnu službu Zelenila na 26 50 683, i javiti, dakle, gde je nastao problem zbog palih, odnosno odlomljenih grana ili celog drveća, celih stabala pod naletima, odnosno pod težinom snega i leda. Sedam je časova 22 minuta, sada smo u Republičkom hidrometeorološkom zavodu i na direktnoj telefonskoj vezi jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, je dežurni meteorolog Aleksandra Travica. Aleksandra, i vama dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je vremenska prognoza za danas smo čuli, ali za danem pred nama bi bilo još interesantnije.
Da, danas se očekuje oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom. Sneg se očekuje uglavnom u centralnim i južnim krajevima Srbije, a njegov prestanak se očekuje uveče i tokom noći. Na severu suvo, ponegde uz zadržavanje magle veći deo dana. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura u većini mesta od minus 4 do minus 1, znači očekuje na sledeni dan, osim u Timočkoj krajini gde se očekuje do 2 stepena. I u Beogradu oblačno i hladno, vetar slab zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko minus 2 stepena. Što se tiče narednih dana, u sredu ujutru hladno sa slabim mrazem i mestimično maglovito. U toku dana malo toplije, a posle podne se očekuje delimično razvedravanje. U četvrtak i petak pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom i pojačanje jugoistočnog vetra. Od subote još toplije, povremeno slaba kiša i otapanje snežnog pokrivača.
Najlepša hvala za ovu prognozu i za današnji dan, ali i za dane pred nama. Bila je ovo dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Aleksandra Travica. Kakva je situacija na prugama u našoj zemlji ovih ledenih decembarskih dana? To ćemo čuti od Nenada Stanisavljevića iz Železnica Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro. Železnički saobraćaj na čitavoj teritoriji u Srbiji funkcioniše bez prekida i bez zastoja i pored velikih snežnih padavina koje evo već četvrti dan praktično traju u čitavoj Srbiji. Možemo reći da je železnički saobraćaj uspeo da uspešno odgovori svim tim vremenskim nedaćama i možemo reći, evo, informacije upravo na današnji dan je da železnički saobraćaj funkcioniše, da nema nigde zastoja i da nema nekakvih prekida u funkcionisanju železničkog saobraćaja. Istina, u proteklih par dana od vikenda bilo je pomalo poteškoće, uglavnom sa rastinjem koje je padalo na kontaktnu mrežu i sa zamrzavanjem skretnica na pruzi, ali je infrastruktura Železnice Srbije zadužena za održavanje železničke infrastrukture svih ovih dana angažovala preko 1000 železničara, radnika koji dežuraju neprekidno tu uz pruga i svi eventualni problemi su se na terenu vrlo brzo otklanjali kako bi se bezbedan i redovan saobraćaj uprkos vremenskim neprilikama organizovao bez većih poteškoća.
Najlepša hvala za ovaj izveštaj iz Železnice Srbije. Čuli smo upravo Nenada Stanisavljevića. U 7:25 još jednom o tome kakvo je stanje na putevima, ali sada uživo Tanja Jovanović koja ovoga jutra dežura u Automoto Savezu Srbije. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro i vama iz operativnog centra.
Šta ima novo, kakva je situacija?
Pa evo, danas nas očekuje pravi zimski dan, dakle meteorolozi najavljaju taj jak mraz i niske temperature koje svakako stvaraju i led i poledicu. Najniže temperature se trenutno očekuju u Vojvodini i na području Beograda, gde treba inače i obratiti najveću pažnju, dakle držiti veće odstojanje od vozila ispred i ne ulaziti u rizična preticanja. Oni nam svakako najavljaju nove snežne padavine u toku današnjeg dana, tako da se vozači pripreme i na to. Dobro je da znaju da su putevi prvog i drugog reda prohodni, dakle u nižim predelima klizavi, u višim predelima se očekuje i dalje snega na kolovozu u raspršenom stanju i do 5 cm, tako da bez dobrih zimskih guma nikako i naravno bez lanaca u gepeku koji će se stavljati po potrebi. Na mestima sa postavljenom signalizacijom takođe treba obratiti pažnju, dakle iako se radovi zbog niskih temperatura ne izvode, signalizacija je i dalje tu i ona preusmerava saobraćaj, a za teretna, eto, motorna vozila moramo pomenuti da je zabrana na snazi u višim predelima na putevima drugog i trećeg reda, u višim predelima Sjenice, Novog Pazara, Ivanjice, Valjeva i Užica.
Hvala najlepše. Čuli smo dakle i Tanju Jovanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. 7:27, bio je dakle ovo blok informacija vezanih za ledeni dan koji je upravo počeo i odvijanje života u njemu, makar one neke od najvažnijih stvari koje dakle definišu dan u životu svakoga od nas, i to ne samo u Beogradu nego i u celoj zemlji. 7:27.
Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. Najlepše makedonske narodne melodije u obradama za kamerni ansambl. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Deco, imam vest! Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije, Simfonijskog orkestra i hora RTS, sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Eko.
Dvadeset i šest i po minuta ostalo je do 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Što moguće ranije, koji minut ranije nego inače, poći ćemo u susret našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra i u vezi sa tim najprije ćemo čuti jedan prilog. Po procenama domaćih proizvođača i uvoznika jakih alkoholnih pića, u Srbiji je oko 80% prometa tih proizvoda u zoni sive ekonomije. Oni tvrde da državna kasa godišnje tako izgubi gotovo 100 miliona evra, dok je šteta po zdravlje potrošača rizik koji se teško može iskazati u novcu. Od nadležnih inspekcija traže pojačane kontrole tržišta, a u inspekcijama, sa druge strane, tvrde da nemaju dovoljno ljudi da pokriju sve kritične tačke na terenu. Više o ovoj temi od kolege Ivana Jovanovića.
Registrovani proizvođači jakih alkoholnih pića u Srbiji tvrde da sve teže izlaze na kraj sa konkurencijom iz sive zone. Najveći kupci rakije, koja nije prošla kontrole propisane zakonom, su ugostiteljski objekti, kaže direktor leskovačke destilerije Trivulex Srđan Dinić.
Verujte da u Leskovcu i Nišu nisam bio ni na jednom veselju gde se troši rakija od nekog registrovanog proizvođača. Apsolutno ne, to je sve neka domaća rakija, ima domaća dunja, domaća šljiva i sve to, šta reći. Fama uopšte vlada ovde u Srbiji kod nas da je ta domaća rakija najbolja rakija. Ono što se proizvodi u onim industrijama, to je nešto sasvim druga priča.
Sa sličnim problemima na domaćem tržištu suočavaju se i uvoznici jakih alkoholnih pića, rekao nam je predsjednik sektorske grupacije koja ih okuplja u Privrednoj komori Srbije, Miloš Ilić.
U Srbiji je čak 80% prometa jakih alkoholnih pića u zoni sive ekonomije. Desetine, ako ne i stotinu miliona eura su procenjeni gubici, a taj novac bi definitivno mogao da se potrebi za razvoj zemlje, subvencionisanje i standardizaciju domaće proizvodnje. Jednostavno, novcem se ne može ni izraziti velika opasnost po zdravlje. Zato je obaveza svih nas da se ovome suprotstavimo svim raspoloživim silama.
Problemi na koje su ukazali domaći proizvođači i uvoznici jakih alkoholnih pića poznati su i Milomiru Obradoviću iz Poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede. Prema njegovim rečima, sa svega 15 inspektora skoro je nemoguće adekvatno pokriti teren 25 upravnih okruga u Srbiji.
Na pijacama, kada dođemo tamo za tezgom, ako je 15-ak prometnika fizičkih lica, dođemo do jednog, drugi se razbeže. Saradnja sa MUP-om je relativno dobra, ali u nekoliko slučajeva kada im se obratimo, oni kažu, e, ako vas napadnu, vi zovite. Šta to znači? Nama je bitno da nas ne napadnu, ali bitno je da ih tamo uhvatimo u prometu i sankcionišemo.
Tokom 2018. godine Poljoprivredna inspekcija organizovala je 320 kontrola jakih alkoholnih pića koja su se prodavala na pijacama. U svakoj četvrtoj kontroli inspektori su podnosili prekršajne ili prijave za privredni prestup. Inspektori su u istom periodu proveravali poreklo i kvalitet tih pića u 1500 ugostiteljskih objekata.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra ćemo vezati za borbu protiv sive ekonomije. Evo i prilog kolege Ivana Jovanovića svedoči o jednom, da kažemo, aspektu sive ekonomije. To je zaista veliki problem koji opterećuje našu ekonomiju. Pa evo, koliko smo uopšte svesni da u borbi protiv sive ekonomije treba svi da učestvujemo, od uzimanja računa do kupovine robe koja ima dokazano poreklo. O tome ćemo ovoga jutra, u pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1 011 322 5099 322 5299. To su naši telefoni. Pitanje jutra, Radio Beograda 1, siva ekonomija i borba protiv nje. Koliko smo svesni da u tome i treba i moramo svi da učestvujemo. 011 322 5099 322 5299. Prvog slušalca ili slušateljke, dobro jutro.
Pa dobro jutro, pa moramo se složiti da ta siva ekonomija svakako je bolest ovog društva, ali kad je neko bolestan, on treba da se zapita kakve njegove loše navike su dovole do bolesti. Nijedno zdravo društvo nema ovoliko sive ekonomije. I to što se u svakoj raspravi na javnim sredstvima, kada se priča o sivoj ekonomiji, stalno provejava jedna misao koju niko neće javno da kaže, ali je tu sve prisutna, da je narod sam kriv što se bavi sivom ekonomijom. Državljanima Republike Srbije nije omogućeno da normalno posluju u najvećem broju slučajeva. Evo vam najprostiji primjer. Konzerva sardine na pijaci se može kupiti, na svim pijacama u cijeloj zemlji, se može kupiti čak i za 50 dinara. Da. Verovali ne, možda niste ne videli. To je iz nekih humanitarne pomoći, ko zna, znači to su sivi kanali. Ali tih 50 dinara je možda i realna cena kada se oduzmu nerealni nameti, što državni, što još veći kada su u pitanju trgovci. Da. Tako da mislim da...
Da li, znači, suština ovog pitanja je bila da li eventualno mi odozdo, dakle narod, mi možemo nekako da doprinesemo suzbijanju sive ekonomije?
Ne možemo nikako da doprinesemo, jer ono o čemu mi pričamo je jedna potrošačka korpa. A najveća siva ekonomija mislim da se odvija na nekim drugim mestima, za koje ja nemam dokaze, ali mi se čini da je tako, znate. Mislim da običan čovjek tu je bukvalno onaj zadnji list na drvetu koji se ne pita ništa, a sve potiče od korena i stabla.
Hvala najljepše što ste se javili. Prijatno. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Evo sad, siva ekonomija, sve je siva ekonomija kod nas. Kod nas je siva ekonomija i kad se kupi, ako klanica kupuje june ili tele, i to je siva ekonomija. Je tako ili nije?
K- Kako, malo objasnite, ajte.
Pa čekaj, ako ide preko švercera, znači, aha, da. Nije sposobno da plati 2 evra i 20 i 2 evra i 10, nije bitno sa kolika je cena, a onda će neko da se pojavi, on plati. Da. I to ne ide preko klanice. Onda taj seljak koji ima jedno i dvoje i mladi, on mora da proda šverceru. On nema beneficije i ove subvencije od države. A druga stvar, najviše siva ekonomija, gledajući ovako sa moga, sa moga ćoška, je kod advokata.
Dobro.
Kako advokati ne mogu da plaćaju porez?
Pa kako ne plaćaju, plaćaju?
Kako,
pa plaćaju paušalno, kako ne plaćaju?
Paušalno, što je plaća po sistemu danskoj koji ima ovaj odbrana u sudu. Pa lepo mu napravi karticu, pa Pera Perić zastupa jednoga klijenta u Kragujevcu, drugoga u Novom Sadu, trećega u Somboru, petoga u Leskovcu toku dana, i da sudija, kad kaže advokat Pera Perić, nije bitno,
da,
kaže ovako, taj njegov PIB, je li tako?
Dobro.
I provuče ga kroz neku mašinu. I onda advokatska komora Srbije, to je vlada Republike Srbije, vidi koliko sam ja kao advokat imao danas zastupanja, a ne paušalno.
Dobro, najlepša hvala za ove reči i ovo uključenje.
Prijetno,
svako dobro. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ilica iz Loznice ovde.
Izvolite.
Samo sam htjela da podržim ovog prvog gospodina i da kažem da najmanji problem u sivoj ekonomiji radimo mi, ovaj, obični građani koji smo i prinuđeni da kupujemo po jeftinijoj ceni, a i da prodajemo nešto tako, ovaj, da gledamo da izvučemo taj neki dinar. Ja ću vam samo reći da se u mom mestu dosta ljudi bavilo stočarstvom, recimo, svaka kuća je imala 2-3 krave koje smo, ovaj, muzli normalno, naši roditelji predavali mleko. Imali su za svaku litru jednaku cenu i imali su, ovaj, premiju.
Da.
Mi sad imamo u selu dva proizvođača koji imaju možda po desetak, 15 krava, i imamo 10-15 krava muzara u celom selu, znači svi su prodali u mojoj ulici koja je duga 500-600 metara, samo dve krave, verujte da ljudi, ovaj, još su ostali da imaju, ovaj, zato što je mleko 22 dinara, draga moja gospođo i dragi slušaoci, dobrih 10 godina, 22 dinara, i nemaju premiju na to mleko. Znači, predajemo Lozničkoj mlekari, ili već Šabačka je, šta je s njom, nemam pojma, ostali su dužni, svi su prešli Lozničkoj. Šta je problem? Gde je sad ta razlika od mleka koje on otkupljuju od tih ljudi koji kao imaju više grla, u njihovo je mleko 40, 42, 3 dinara. Ako se zbroji mleko tako pojedinačno od ljudi koji nemaju nikakve donacije, i čija je cena 22 dinara, i od ovih koji imaju više, a njihova je cena, šta ja znam, do 47-8 dinara, i to je jeftino, da se razumemo, jer mleko, vidite, u prodavnicama pošto je i kako se prodaje. I to je stočni fond uništen. A za tu razliku, verujte da će pokriti, pa ne znam ni ja, dobar deo svih socijalnih davanja, ovaj, ljudima.
Da.
To je najveća siva ekonomija i nju vrše najveća naša preduzeća. Trgovinske radnje. Pa one rade sa jednim papirima ili dvoja ulazna papira pred cele godine. Sve ostalo je šverc, draga moja gospođa.
Najlepša,
tu je najveći problem.
Hvala vam što ste se javili. Prijetno. Dobro jutro i vama, izvolite.
Dobro jutro, poštovanje.
Također.
Tema vrlo interesantna, mislim da bi nekoliko jutara moglo, ovaj, da bude tema, ovaj, obzirom na obim sive ekonomije koji se dešava svuda oko nas.
A da li mi možemo, zapravo je pitanje jutra, da li običan čovjek nekako može da doprinese, a kažu da može, jel tako, suzbijenju sive ekonomije?
Naravno. Dve su tu stvari jako važne. Prva jesu korisnici usluga, a druga jesu institucije. Ukoliko institucije naprave povoljno okruženje, poslovno, životno, onda i ljudi koji su korisnici tih usluga će na potpuno drugačiji način funkcionisati. Ja bih ovdje želeo da ukažem na sivu ekonomiju u sektoru usluga.
Dobro.
A posebno u, recimo, drumskom prevozu putnika.
Dobro.
Gde su cene goriva u Srbiji izuzetno visoke zbog toga što su akcize na gorivo izuzetno velike. Srbija je u nekom prethodnom periodu ukidanjem carina za obezbeđenje budžeta podigla nivo akcize i zahvatanja drugih vrsta, te su državne dažbine na gorivo jedne od najvećih u Srbiji. Sa druge strane, prevoznici plaćaju jako puno obaveza prema državi, a imajući u vidu socijalno stanje u zemlji i mogućnost, platežnu mogućnost, i da su neki ljudi ostali bez posla i da za par hiljada eura kupili neke kombije i tako dalje, i rade, recimo, evo ovdje između Pančeva i Beograda, rade bez plaćanja poreza, bez plaćanja dažbina, bez ikakvih obaveza, a glavna kontrola i glavno težište nadzora jeste nad legalnim prevoznicima, odnosno registrovanim prevoznicima.
Uh-huh, uh-huh.
I vi kad dođete u takvu situaciju kao običan građanin, vi koristite uslugu nekoga ko to radi kao fizičko lice.
Uh-huh, uh-huh.
Taj neko se u velikoj meri bogati zato što ne plaća državi dažbine i obaveze, a legalni prevoznici koji su nam jako važni, sve su u težoj i težoj situaciji. Gradsko saobraćajno preduzeće u Beogradu je u relativno dobro posluje zbog velikih subvencija i države i grada. U unutrašnjosti taj problem je jako, jako veliki i veoma izražen, posebno kod privatnih prevoznica koji su registrovani i rade na tržištu.
Ako smo vas dobro shvatili, dakle, običan čovek može da igra po pravilima, ali dok se na svim nivoima ne uspostavi da svi igraju po pravilima, ništa od pobede u borbi protiv sive ekonomije.
Pa naravno, naravno. Vi sad imate, recimo, situaciju da naknada za dolazak i odlazak na posao se isplaćuje na osnovu potvrde građanima da majke mi cena karte košta toliko i toliko. Suprotno zakonu o računovodstvu. Znači, neko donese potvrdu da cena karte između Paraćina i Beograda košta toliko i toliko dnevna, pomnože mu sa 25 i on prijavi mesto boravka u Paraćinu i neko iz države mu isplaćuje po 30 i nešto hiljada na ime prevoza. Živi u Beogradu, radi i da koristi nelegalan prevoz jer je na neki način, to su kombi, saberu se, urade, razne stvari se dešavaju, ali je suština da nisu jednaki uslovi poslovanja na tržištu, te s tog aspekta država mora da napravi sisteme koji bi obezbedila svima da rade pod jednakim uslovima.
Najlepša hvala, bila je ovo cela analiza, slobodno možemo da kažemo. I još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje je Zoran iz Pančeva.
Izvolite, Zorane.
Evo, ja mogu samo da se generalno složim sa svim ovim ljudima koji su faktički iznijeli mišljenje koje ja imam. Država je odgovorna i uzročnik sive ekonomije. Znači, jedna nerealna poreska politika koja prosto običnog čovjeka dovodi do tačke ili će opstati ili će morati da zakorači u tu sivu ekonomiju.
Sivu zonu,
ali ja bih ukazao zašto niko ne priča o crnoj ekonomiji, ja bih je tako nazvao.
Uh-huh.
Poslovanje banaka, pomenuta državna politika u pogledu te poreske politike, sa tim kako se raspolaže novac iz državnog budžeta.
Da. Znači, to je tek ogromna tema. Ja.
To je crna ekonomija.
Da.
Siva ekonomija je samo mala masa u odnosu na crnu ekonomiju.
Dobro, Zorane. Najljepša hvala što ste se javili. I bilo bi to sve u današnjem pitanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1. 8,5 minuta ostalo je do 8 časova. Nešto manje od 5 minuta ostalo je do 8 časova. Temperature u našoj zemlji između minus 1 koliko je u Negotinu i minus 10 koliko je u najhladnijem Somboru. U Novom Sadu minus 6, u Beogradu i Kragujevcu minus 4 stepena. U Nišu u kojem pada slab sneg minus 3 stepena. A na kraju drugog sata jutarnjeg programa sportski izveštaj, hroniku najvažnijih sportskih događaja ovoga jutra pripremio je kolega Milan Biković.
U poslednjim utakmicama 21. kola jesenjeg dela fudbalskog šampionata Napredak Radnički 1-2, Zemun Dinamo takođe 1-2, Mladost Rad 0-0. Na tabeli Crvena zvezda 59 bodova, Radnički 50, Partizan 44 boda. Sezona se nastavlja u februaru sledeće godine. Fudbalski savez Srbije nagradio najbolje u 2018. godini. To su fudbaler Fulama Aleksandar Mitrović i trener Crvene zvezde Vladan Milojević. Održan je žreb za Evrokupove u osmini finala Lige šampiona, derbi Liverpool-Bayern i Atletico-Juventus. Ostali parovi Schalke-Manchester City, Manchester United-PSG, Tottenham-Borussia, Lyon-Barcelona, Roma-Porto i Ajax-Real. U šesnestini finala Lige Evrope Šahtjor-Eintracht, Cirih-Napoli, Viktorija-Dinamo, Brij-Red Bull, Rapid-Inter, Slavija-Genk, Krasnodar Bayer, Malme Chelsea, Celtic Valencia, Ren Betis, Olympiakos Kijev, Lazio Sevilla, Fenerbahče Zenit, Sporting Villarreal, Bate Arsenal i Galatasaray Benfica. Uzburljive utakmice videćemo u februaru. Iz šaha tužna vest, preminula je šampionka Milunka Lazarević u 87. godini. Bila je prvak države 11 puta.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom. Sastanak je održan posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je razmatrana situacija na Kosovu i Metohiji, a koja je zakazana na zahtev Srbije i Rusije. Predsjednik Vučić zahvalio je generalnom sekretaru što je svojim saopštenjem izrazio zabrinutost zbog odluke Prištine da formira oružane snage i naglasio da je Priština svojim potezima ugrozila regionalnu stabilnost. On je istakao da se Srbija i dalje zalaže za nastavak dijaloga nakon što Priština povuče iracionalne odluke. Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je Savet bezbednosti i svetsku javnost sa nastojanjem Prištine da pritiscima i jednostranim potezima kao što su formiranje vojske i takse na srpske proizvode stvori novu situaciju na terenu i iznudi priznanje od Srbije. Podsjetio je da je Srbija sprovela sve što je dogovoreno, a Priština još nije realizovala stvaranje zajednice srpskih opština. Naglasio je da Srbija nema ništa protiv da se dijalog odvija pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali da Beograd želi veću ulogu Ujedinjenih nacija.
Učinili smo jako puno ustupaka, to je bilo jako teško za našu javnost da to prihvati i mi smo to potpisali i mi smo to sproveli. Sa druge strane, jedina obaveza koju je morala da pruži Priština, jedina, i na 6 itema, odnosno predmeta od 15 predmeta iz Briselskog sporazuma, su se ticali sve jedne obaveze koje je trebalo da izvede, odnosno da pruža Priština, to je formiranje zajednice srpske opštine, nije bitno da li to nazivate asocijacijom, odnosno udruženjem. I to je jedna obaveza i danas je 2070 dana, kako to nije sprovedeno na delu.
Predsjednik Srbije poručio građanima na Kosmetu da će Srbija uvek biti uz njih. Hašim Tači je prisustvovao sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bez državnih oznaka. Odbacio je sve primedbe Srbije i rekao da je na Kosovu situacija mirna i normalna. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija zatražio je hitno poništavanje odluke o formiranju kosovske vojske, jer to preti ne samo bezbednosti na severu Kosova i Metohije, već i regionu. Američki predstavnik je ocenio da je stvaranje kosovske vojske u skladu sa rezolucijom 1244 i suverenim pravom Kosova da formira armiju. Kineski ambasador Ma Zhaoshu naglasio je da Peking poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i poručio da razume zabrinutost Beograda zbog kosovskog problema. Predsjednik Vučić je na kraju sednice Saveta bezbednosti iskoristio pravo na repliku. Rekao je da nije čuo nikoga ko se pozvao na neki zakon ili pravilo koje bi opravdalo potez Prištine da formira vojsku. Naveo je i brojke koje dokazuju da nisu Srbi počinili etničko čišćenje.
I ovo su činjenice. Nekada je bilo 1,4 miliona Albanaca u južnoj srpskoj pokrajini. Danas je 1,7 miliona Albanaca na Kosovu. Nekada je bilo
220.000 Srba.
Preostalo je oko 105 ili 106 hiljada Srba na Kosovu. Dakle, ovo su brojke. Ovo su činjenice. Ko je počinio to etničko čišćenje? Da li postoji neko ko može osporiti ove brojke?
Potpredsjednik vlade Srbije, ministar inostranih poslova Ivica Dačić, ocenio je da je predsjednik Aleksandar Vučić u Savetu bezbednosti o Kosovu objasnio genezu svih problema sa kojima se Srbija suočava posljednjih 20 godina, iskazao našu spremnost za dijalog i konstruktivni pristup, ali vrlo jasan odnos prema unilateralnim odlukama Prištine. U Briselu je propao pokušaj Evropske unije da utiče na Prištinu da povuče taksu na srpske proizvode. U saopštenju posle sastanka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini i evropskog komesara Johannesa Hana sa Ramušem Haradinajem, Evropska unija poziva Prištinu da povuče jednostrane tarife i primeni dogovore iz dijaloga uključujući i formiranje zajednice srpskih opština. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju koju je predložila Ukrajina protiv militarizacije Krima i Azovskog i Crnog mora. U dokumentu se navodi da prisustvo ruske vojske na Krimu protivreči nacionalnom suverenitetu, političkoj nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine, prenosi TAS. I vreme danas oblačno i hladno, mestimično slab sneg, uveče prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura do minus 1 stepen. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koju uredio i čitao Marko Milojević.
Osam časova i skoro 7 minuta, obilje tema očekuje nas i u trećem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Sve zanimljive, sve važne, tu je već i gošće, za koji trenutak bit će i u studiju, ali znate već kako počinjemo treći sat jutarnjeg programa, mala lekcija iz srpskog jezika.
Srpski na srpskom.
Protest protiv povećanja taksi na gorivo i visokih troškova života u Francuskoj pretvorio se u nerede. Pokret Žuti prsluci organizuje proteste širom Francuske zbog najavljenog povećanja taksa na gorivo u sklopu ekoloških mera. Premijer Francuske objavit će suspenziju taksi na gorivo. Od uvođenja taksa od 100% uvoz srpske robe opao za 20 miliona evra. Vesti o protestima u Francuskoj i kosovskim taksama na srpske proizvode donele su i jezičku dilemu. Da li se na obe strane protestuje protiv taksa ili protiv taksi?
Mediji su u izveštavanju bili podeljeni. Jedni su se opredelili za genitiv množine taksa, drugi za oblik taksi, vođeni činjenicom da u tom padežu imenice ženskog roda, čija se osnova završava na A sa dva ili tri suglasnika, mogu imati oba nastavka. Međutim, imenice koje u osnovi imaju suglasničke grupe st, zd, št, šć, šč, ks, ps, pretežno ili isključivo u genitivu množine imaju nastavak a. Naprimjer, nekoliko zvezda, bašta, gošća, elipsa, pa i taksa. Oblik genitiva množine taksa kao jedini pravilan naveden je i u pravopisu Matice Srpske.
Srpski na srpskom.
Toliko ima protesta i protestovanja u svetu, pa i kod nas, da je čak i Google naučio da se ne kaže protestovati, nego protestovati. Kad sam omaškom ukucala u pretraživač pogrešan oblik na novootvorenoj stranici, sačekalo me je pitanje, da li ste mislili protestovati? Jeste, mislila sam i hvala mu na upozorenju. A probala sam s Googleom po istom principu da porazgovaram i o genitivu množine, primedaba i primedbi, ali nije bio kooperativan kao sa protestovanjem.
Prednost se daje dužem obliku sa umetnutim nepostojanim a, p, primedaba, a objašnjenje nas vraća na imenice ženskog roda, čija se osnova završava na a sa dva ili tri suglasnika. U genitivu množine one imaju nastavak i sa nepostojanima ili bez njega. Iako se preporučuje duži oblik, treba voditi računa o tome da neke imenice s tim oblikom pripadaju starijem načinu izražavanja ili nisu uvrežene u savremenoj jezičkoj praksi. Naprimjer, oblici pomoranađa, služaba, dogama, majaka, iako pravilni, nisu preporučljivi van jezika književnosti.
Srpski na srpskom.
Ko bude pisao romane, pripovetke, pesme ili reši da se ogleda u nekom drugom književnom rodu, može da koristi duži oblik genitiva množine koliko hoće. A ko se bavi, na primjer, novinarstvom, trebalo bi da se osloni ili na svoj jezički osjećaj ili da pita lektore. U svakom slučaju dozvoljeno je i primedbi i primedaba, i pripovetki i pripovedaka, i svetiljki i svetiljaka. Samo je ovaj drugi oblik, prema savjetima jezičkih stručnjaka, bolji.
A kad smo već kod primedaba na ovo što sam čula, imam i ja jednu. Književni rodovi su lirika, epika i drama, a književne vrste su roman, pripovetka, novela, pesma, poema, aforizam, putopis, dnevnik, komedija, tragedija i drugi. Emisiju Srpski na srpskom napisala i uredila Mirjana Blažić. Glumila Jadranka Selec. Organizator je bila Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević.
8 časova 15 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, izdanje za utorak 18. decembar. Nastavljamo najpre servisnim informacijama, da vidimo nove temperature, odnosno ja da vidim, vi da čujete od mene. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova nema velikih promjena. U Somboru i dalje najhladnije minus 10, na Crnom vrhu je minus 9, na Zlatiboru, u Sjenici i na Kopaoniku minus 7 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu i dalje minus 4, u Novom Sadu bez promjena minus 6, Niš minus 3 stepena i dalje je temperatura najviša u Negotinu u kom je minus 1 stepen. U cijeloj zemlji sumaglica i magla, a na više mesta provejava i slab sneg. Kasnije, prema kraju jutarnjeg programa, bavit ćemo se još jednom ovim zimskim, da kažemo, prilikama i neprilikama. A u ovom trenutku možemo da najavimo da je u studiju
gost jutra.
Gošća jutra, možemo slobodno da kažemo, ovdje naša komšinica. Veoma mi je drago što mogu da pozdravim Silvanu Plavšić, direktorku specijalne škole Dragan Kovačević. Ta specijalna osnovna škola je u najbližem komšiluku, zato i kažem naša komšinica, ovdje je Radio Beograda, mi smo u Hilandarskoj, vi ste u Šafarikovoj ulici, jel tako? Šafarikova 8, za mnoge veoma dobro poznata adresa. A konkretan povod za gostovanje Silvane Plavšić je današnje otvaranje dve medicinske sobe u Beogradu. Jedna je upravo u specijalnoj osnovnoj školi Dragan Kovačević, a druga je u osnovnoj školi Anton Skala u isto vrijeme, tačno u podne. Pa ćemo da mi pođemo u susret ovom za mnoge veoma, veoma važnom događaju. Evo za sam početak, mada naši slušalci, ja verujem da znaju, mi smo pratili otvaranje ovih soba prethodno i u Novom Sadu i u Kragujevcu, posljednja u nizu bila je u Pirotu, ali za one koji eventualno još uvijek Silvana nisu čuli, šta su to medicinske sobe i kome su namijenjene?
Dobro jutro želim i vama i slušalcima. Jedno je posebno zadovoljstvo da predstavimo nešto što je veoma važno za čitav grad Beograd, nije samo važno za ove dve škole, već je jedna potreba koja će pomoći deci u čitavom gradu Beogradu, odnosno sva deca koja imaju probleme sa autizmom, dolaze iz spektra autizma ili pak imaju drugi problem kada treba da se sretnu sa onim belim mantilima, ovo je nešto fenomenalno, određena stimulativna situacija i stimulativna sredina koja će pomoći deci da se naviknu na ovakvu situaciju i da to za njih bude prihvatljivo.
To je dakle simulacija odlaska kod lekara, tako, cijela ta soba, sve ono što je u njoj, pa i ljudi koji su u njoj, to je simulacija te situacije.
Tačno tako. Imam jedno posebno zadovoljstvo, a to je da predstavim gospođu Vesnu Petrović i Sunčicu Petrović koji vode Udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Ovo je njihov projekat. Oni su uključili naše škole kao partnere u ovom projektu i ovo je jedan važan element kada možemo da pomognemo osobama sa autizmom za jednu običnu životnu situaciju u kojoj se svi mi nalazimo u određenom trenutku.
O tomu jer i ne razmišljamo, da nama to dođe kao nešto najnormalnije, najjednostavnije, najsvakodnevnije. Međutim, za sve one koji su oboleli od autizma, odnosno imaju autizam, to je jedna izrazito stresna situacija. Možda malo i to da objasnimo, Silvana.
Osobe sa autizmom su iznad svega hipersenzibilne osobe. Znači, taj dodir stetoskopa za njih može biti veoma traumatičan i potrebno je određen period da se oni naviknu na nešto to potpuno za njih novo. Zatim određene boje na njih deluju potpuno drugačije nego na nas. Sve je tu nešto drugačije u njihovoj percepciji, potpuno vide te stvari na svoj način i to njima stvara jednu veoma stresnu situaciju koju oni pokazuju određenim uznimerenjem na koje naravno sredina reaguje na način nikome nije prijatno se nađe kada je dete uznemireno. Upravo vođen je ovakvim ciljem Savez Udruženja Srbije za autizam je pokrenuo ovakav jedan projekat da se obezbede medicinske sobe, odnosno u tim medicinskim sobama su svi elementi koji se nalaze u jednoj ambulanti.
To sam htjela da vas pitam, evo to je kod vas sve spremno, otvaranje u 12 sati, kako to izgleda?
To izgleda fantastično. Mi smo prvo oduševljeni jer je škola dobila opremljenu medicinsku sobu koja ne samo da može da koristi za ovakav vid edukacije, nego su tu elementi opreme koji se mogu koristiti i za pružanje medicinske nege deci koja su u okviru ove naše škole. Ono što je bitno jeste da ovakav jedan tretman nije nikakav vid lečenja. Znači, dete dolazi sa roditeljem, provodi nekih 5 minuta u jednom u prostoru koji podsjeća na ambulantu, gde će defektolog na određen način prići detetu, gde će dete da ima iskustvo i sa belim mantilom, stetoskopom, svim onim aktivnostima koje nas prate kada kažemo dobar dan doktoru i poželimo se da imamo temperaturu, a vreme je gripa i vrlo često posećujemo lekare. Zatim, u okviru medicinske sobe ona će biti opremljena i ovo je možda i trenutak ako nas slušaju klinički centri pa imaju otpisane EKG aparate ili neke ultrazvučne aparate koji su potpuno njima nepotrebni, znači apsolutno otpisani, oni ne trebaju biti u funkciji. Mi bi ih zamolili da nam se jave i da nam dostave ovakav jedan aparat, jer upravo sve što možemo imati u okviru medicinske sobe i okolnost na koju možemo da naviknemo ovo dete je nešto što će značiti i samom detetu, a biti velika pomoć zdravstvenim radnicima da njima ukažu pravu zdravstvenu pomoć i nego. Da.
To se inače već desilo u Novom Sadu prilikom otvaranja tamošnje medicinske sobe. Vrlo dobar odjek je bio Novosadskog kliničkog centra i oni su srećni zapravo što aparate koji više ničemu ne služe nisu otpisali u otpad, nego su dali i oni sad žive, kako sam negde pročitala, jedan novi život i u funkciji su nečeg izuzetno dobrog i važnog. S jedne strane, ove medicinske sobe donose, dakle, kako se to sad kaže, edukaciju, odnosno privikavanje, učenje novoj situaciji, dakle, deteta koji ima autizam i njegovih roditelja ili staratelja, ali s druge strane to će biti prilika i za zdravstvene radnike, tu se zapravo zdravstveni radnici takođe pozivaju na volontiranje i to podjednako učenici srednjih medicinskih škola, studenti medicinskih fakulteta, pa i zaposleni, što da ne iz ovih kategorija.
Naravno, mi ne samo da smo za cilj stavili ovakav vid medicinske sobe za decu sa autizmom, već smo napravili čitav jedan plan za decu sa drugim smetnjama koji su mlađeg uzrasta, koji nisu baš imali velikog iskustva sa lekarima, a vrlo često je potrebno lečenje, određene vidovi operacija i puno toga. Znači, naša deca su puno vremena u stvari provode, nažalost, u kliničkim centrama i u bolničkim uslovima. Tako da će ovo biti divno. Mislim, gledano nije divno da neko je često u takvim situacijama, ali dete će biti potpuno pripremljeno na te nove okolnosti, bit će detetu to prihvatljivo i onda je i sve mnogo lakše u cilju njegovog lečenja.
E da, sad nije ni slučajno što se jedna ovakva medicinska soba otvara upravo u vašoj specijalnoj osnovnoj školi Dragan Kovačević ovde u centru grada. Ovo je škola koja će, ako sam ja dobro računala, za 3 proleća obeležiti pola veka. To je...
Bravo, isto divni.
To je škola koja je sa inkluzijom, o kojoj se sada toliko govori, počela pre pola veka. Ovo je sada prilika, Silvana, da od vas čujemo i više detalja o ovoj školi. Znamo da na prvom mjestu svako će reći, a škola Dragan Kovačević, to je za slepu i slabovidu decu. Međutim, ne. Ova škola zapravo okuplja i drugu decu koja su, da kažemo, bolesne ili imaju neke posebne potrebe.
Ono što je vrlo specifično u svim dobrim i velikim delima jeste entuzijazam ljudi u bilo kom vremenu i bilo kom trenutku. Entuzijazam osnivača naše škole je bio neverovatan, a jedan od osnivača je i otac našeg glumačkog barda, gospodina Žutića. Znači, njegov otac i njegova majka su posvetili upravo osnivačkom radu ove naše ustanove. I tada sa gospodinom Stankovićem, oftamolog, traže se put i način kako dete koje ima određene smetnje može apsolutno da savlada redovan plan i program. Znači, upravo ono što je sada cilj inkluzije, oni su tada tražili put i način i tražili su svoje rešenje. Pritom nisu imali nikakav model iz sveta. Pratili su decu, pokušavali različitim metodama. Potpuno je sve to bilo inovativno, u pionirskom nekom poduhvatu, sa puno entuzijazma i postiglo se nešto neverovatno. Mi s ponosom sada, lepo ste rekli, blizu smo nekih 50 godina, velikom jubileju, da kažemo da naše dece 40% učenika je upisalo jedan ili dva fakulteta i završilo i nalaze se i u akademijama i doktori su nauka i to je nešto na što smo izuzetno, izuzetno ponosni i ne samo ponosni, nego i zahvalni svim onim prvim ljudima koji su napravili jednu dobru viziju, jedan dobar koncept kvalitetnog obrazovanja dece sa smetnjama da isprate redovan plan i program i da usvoje nastavni sadržaj.
Koje su to smetnje, evo sad kad pominjete, osim ovoga što smo pomenuli na prvom mjestu, dakle slepe i slabovide deca, tu su i deca koje boluju od nekih hroničnih bolesti, deca sa nekim manjim poremećajima ponašanja, ako se ne varam, ali tako, pa evo da čujemo i o tome koju reče.
2009. usvajanjem novog zakona škole više nisu obrazovale decu prema kategorijama smetnji, već su sva deca sa smetnjama u razvoju, različitim smetnjama, na osnovu mišljenja interesorne komisije mogli da upišu bilo koju školu našeg tipa, odnosno školu koja obrazuje deca sa smetnjama u razvoju. Tako i mi, kao i sve druge škole, imamo potpuno različite smetnje. Naravno, i dalje smo najviše usmjereni na decu sa oštećenjem vida, jer i kadrovski i potpuno opremom, pristupom smo usmjereni ka tom vidu obrazovanja dece i tu smo negdje i najkvalitetniji. Međutim, istovremeno roditelji su u stvari nas negde prepoznali, instituti davne 2003. četvrte godine, da i deca sa drugim nekim smetnjama, kao što su problemi sa pažnjom, ADHD-om, emotivnim smetnjama, nekim teškoćama u učenju, raznim disleksijama, disgrafijama, da je ovo savršen programski koncept da se i oni obrazuju. I tako smo i krenuli u ovaj, krenuli smo upravo prema toj deci i stvarno se i to pokazalo kao dobra uslovna sredina obrazovna za njih i za njihov razvoj.
I zato u vašu školu dolaze deca iz svih delova Beograda, kažu i iz drugih gradova, je. I ono što je meni bilo posebno lepo, dolaze i braći i sestre deca koja imaju neke smetnje, jer od nastava se odvija po redovnom školskom programu. Ova škola, specijalna osnovna škola Dragan Kovačević, je zapravo samo specijalno po tome što najviše liči na porodicu, ajde možda tako da kažem u tom nekom ljudskom smislu. Ova priča bi mogla trajati još mnogo, mnogo, ali hvala vama i za ove minute i evo želimo vam dalje unapređenje rada sa otvaranjem medicinske sobe danas u podne kod vas. Isto želimo naravno i zaposlenima pa i deci koja će koristiti usluge medicinske sobe u osnovnoj školi Anton Skala, također ovde u Beogradu, pa do nekog sledećeg susreda, a nadamo se da to neće biti za pola veka, za vaš jubilej, da će biti i ranije. Vam mnogo hvala na vreme. Silvana Plavšić, direktorka specijalne škole Dragan Kovačević, je bila naša gošća.
Hvala vama i hvala slušalcima.
Circle of friends. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Haydn, stvaranje sveta, Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat. Ljubav uprkos strahu. Za ljubav bez straha.
Eko.
...24 minuta je do 9 časova. Ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Još jednom temperature, minus 1 u Negutinu, minus 10 u Somboru, minus 8 na Paliću, minus 9 na Crnom Vrhu, minus 7 na Zlatiboru i Kopaoniku, baš kao i u Sjenici. U Nišu je minus 3, u Beogradu i u Kragujevcu minus 4, u Novom Sadu minus 6 stepeni. Slab sneg trenutno pada u Nišu, kao i u Leskovci i Zaječaru, u kojima je minus 2. Praksa za nezaposlena lica sa teritorije grada Beograda u cilju ovladavanja tehnikama za izradu tradicionalnih rukotvorina završena je predstavljanjem radova polaznika na postavci pod nazivom Rukotvorinama do posla u kući kralja Petra na Senjaku. Ideja je da se praktikantima omogući da na osnovu veština kojima vladaju stvore izvor prihoda. Ovo je zabeležila naša Jovana Obranić.
Narodni vez i zlatovez spadaju u najstarije i najomiljenije tehnike ukrašavanja tekstilne podloge, provlačenjem konca ili metalnih niti pomoću igle. U srednjevekovnoj srpskoj državi odore od svile i kadife ukrašene zlatovezom bile su privilegija dvora i sveštenstva. Tokom mesec dana obuke, nezaposlene žene iz nekoliko beogradskih opština savladale su ovu dragocenu tehniku, čime postaju konkurentnije na tržištu rada, kaže predsjednica opštine Savski Venac, Irena Vujović.
Pozivam i sve druge opštine da se ovakvom i sličnom pozivu odazovu i da svakako se zajednički trudimo da radimo na ekonomskom osnaživanju žena. Mi kao Savet za rodnu ravnopravnost izuzetno radimo upravo na tome i sa društveno odgovornim kompanijama, radimo naravno obuke i u IT sektoru za dame i evo danas na našu veliku čast i ovakav jedan vid edukacije.
Obuku veza i zlatoveza upravo je završilo 18 nezaposlenih lica sa teritorije grada Beograda, ističe predsjednica etno mreže Violeta Jovanović.
Od kojih je polovina u okviru programa obuke unapređivala svoje veštine u tehnici veza i zlatoveza, a druga grupa polaznica je radila obuku ručnog tkanja sa akcentom na izradu suvenirskog programa i poslovnih poklona, jer je to upravo i tema inicijative 1000 žena kojom pokušavamo da svim nezaposlenim ženama na ovaj način stvorimo mogućnost da kroz veštine kojima vladaju stvori izvor prihoda za sebe i svoje porodice. Pokazujemo da se na ovaj način čuva naš identitet i kulturno nasleđe i pozivamo sve institucije i privredu da nas u tome podrže.
Ova inicijativa deo je šireg programa obuke koji je uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje tokom tekuće godine uključio 110 nezaposlenih lica iz 9 gradova i opština širom Srbije, objašnjava direktor te službe Zoran Martinović.
Ove godine smo uključili oko 700 lica i u toku su obuke, dakle za oko 700 lica za tržište rada, među njima 110 lica će se obučavati za stare zanate, dakle ručno tkanje, vez, zlatovez, i verujemo da će svi oni koji prođu ove obuke imati šanse da na tržištu rada nađu sebi bolje mesto.
Inicijativu 1000 žena pokrenuli su Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost vlade Srbije, NALED i etno mreža sa ciljem da se tokom tekuće godine obezbedi upošljavanje 1000 žena i mladih u Srbiji na poslovima izrade tradicionalnih rukotvorina kao poslovnih i diplomatskih poklona.
Time or time out, I can't take the in-between, asking me for space here in my house, you know how to fuck with me, acting like we're not together, after everything that we've been through, sleeping up under the covers, I'm so far away from you, distant, when we're kissing, feel so different, baby tell me how did you get so cold enough to chill my bones, feels like I don't know you anymore, I don't understand why you're so cold to me, with every breath you breathe I see there's something going on, I don't understand why you're so cold, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, I don't understand why you're so cold, what you're holding on for, why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant. When we're kissing, it feels so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore.
Never thought that you was like this. I took the tag off a major price. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in our league. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, bro, where your heart used to be. You go dig every day. I spent the 4 months in the 2 door, cause I can't let my driver hear what you're saying. Can I try to get you Spain?
Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold. To me, with every breath you breathe, I see there's something going on.
16:30 do 9:00. Društvo prijatelja Alžira, ambasada Alžira u Srbiji i Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat organizovali su izložbu starih i retkih knjiga o Alžiru u Narodnom muzeju u Beogradu uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Izložba je inače organizovana povodom promocije knjige Srpsko vojničko groblje u Alžiru, zbornika radova uglednih historičara, diplomata i novinara o srpskom groblju iz Prvog svjetskog rata, koje se nalazi u mestu Deli Ibrahim u gradu Alžiru i u kojem su sahranjena 324 srpska ratnika koji su preminuli u Alžiru tokom lečenja. Više sa promocije ove knjige čućemo u prilogu Maje Milić.
Knjiga Srpsko vojničko groblje u Alžiru predstavlja zbornik radova o groblju iz Prvog svjetskog rata, na kome su sahranjena 324 srpska vojnika preminula u ovoj zemlji tokom lečenja. Groblje se nalazi u mestu Deli Ibrahim u gradu Alžiru. Knjiga sadrži spisak sahranjenih vojnika, fotografije groblja koje je napravio Marko Jelić, predsjednik Društva prijatelja Alžira, kao i fotografije groblja koje je 2007. godine zabeležio nekadašnji snimatelj filmskih novosti Stevan Labudović. Promociju knjige otvorio je ambasador Alžira Abdelhamid Šepšub.
I know that the majority of citizens of Serbia were not even aware of the existence of this cemetery in Algeria.
Većina građana Srbije nije ni znala da to groblje u Alžiru uopšte i postoji. Trebalo je da ga javnosti otkrije čovek koga je uvek pokretala strast da ovekoveči sve ono što je označavalo borbu za slobodu. Taj čovek je Stevan Labudović. Potrebno je podsjećati na njegovo angažovanje rame uz rame sa alžirskim borcima tokom narodno-oslobodilačkog rata. Svima je dobro poznat njegov borbeni put i njegova ljubav prema Alžiru. Fotografije groblja koje nam je ostavio i koje ćete imati priliku da vidite na izložbi samo su nastavak dela koje je stvorio u Alžiru, izraz istog traganja za simbolima borbe za slobodu, kao i njegove želje da slikom ovekoveči žrtve koje je za nju trebalo podnijeti. Knjiga koju je priredilo Društvo prijatelja Alžira i koja će vam danas biti predstavljena je istovremeno i način da se podsjetimo stogodišnjice kraja Prvog svjetskog rata, kao i da se oda počast Stevanu Labudoviću i izrazi zahvalnost za njegovo celokupno delo na prvu godišnjicu njegove smrti 25. novembra prošle godine.
Stalnu brigu o ovom srpskom vojničkom groblju vodi ambasada Srbije u Alžiru i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministar Zoran Đorđević je napravio predgovor za ovu knjigu.
Publikacija koja je pred nama od višestrukog je značaja. Prvo, ona nas podsjeća na jedan veličanstveni period istorije srpskog i alžirskog naroda. Zatim ona je svjedočanstvo tome kako su naša dva se naroda poštovala i uvažavala decenijama koje su protekle od Prvog svjetskog rata pa do danas. I treće, ali ne najmanje važno, sadržaj ove knjige može da nam posluži kao orijentir za snalaženje u burnom vremenu današnjice ili kao magnet na kompasu ispravnog i pravednog rasuđivanja u trenucima kada smo možda opkoljeni sumnjama i malodušnošću pritisnuti velikim izazovima sa kojima se danas suočavamo.
U Narodnom muzeju organizovana je izložba fotografija Stevana Labudovića, kao izložba starih i retkih knjiga i fotografija o Alžiru, koji je priredio predsjednik udruženja Adligat Viktor Lazić. Knjiga Srpsko vojničko groblje u Alžiru objavljena je u izdanju Društva prijatelja Alžira. U okviru promocije podeljene su i zahvalnice ovog udruženja, a ambasador Šepšub uručio je zahvalnicu ministru Đorđeviću.
Girl in the room, she wants me. I know because.
me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. Cause I still feel like you're mad. Shower in case you wanna wash your hair, and I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, cause as long as it is there, I still feel like you're mad.
Osam minuta do 9 časova, po manje više debelom minusu koji je ovoga jutra u celoj našoj zemlji. Mi u posljednjim minutima jutarnjeg programa, izdanje za utorak 18. decembar, idemo u Šabac, u sedište poslovnog udruženja Toplane Srbije. Na telefonskoj vezi je direktor udruženja Dejan Stojanović. Dobro jutro, gospodine Stojanoviću.
Dobro jutro.
Kakva je situacija kada su toplane u Srbiji u pitanju? Da li po ovom već pomenutom debelom minusu ima problema ili sve na želju svih teče kako treba?
Pa prema izveštajima koje toplane svako jutro dostavljaju poslovno udruženje Toplane Srbije, za sada sve funkcioniše kako treba. Znači, isporuka i snabdevanje toplotnom energijom se odvija bez ikakvih problema u čitave države.
Dobro, da li za vas ovo također znači neki drugačiji režim rada kada je, kažem ovako, veliki minus i to danima, ledeni dani su za nama, a kažu da će makar još jedno dva biti pred nama, ili je to uobičajena situacija?
Toplane, u zavisnosti od tehničkih performansi svog distributivnog i proizvodnog sistema, neke su prelazile na 24-časovni radni režim, neke su već to uradile u subotu na nedelju na ponedeljak kad je bilo onako da kažem, najhladnije tokom noći i jutra, već se vraćaju u redovan režim, tako da to sve zavisi od njihovih sistema, znači da li prelaze na 24-časovni režim ili ne. Što se tiče toga da li će biti još ledenih talasa, pa verovatno da, i uvek to je, kako kažem, logično je da u toku zimskog perioda imate i ovako, da kažem, od srednje do ekstremno niskih temperatura, kada to plane zapravo i treba da odgovore zadatku zašto zapravo i postoje.
Tako je, tako i samo da ne bude nikakvih havarije, to je ono što je najgore što može da se desi.
Pa havarije se poslovično i posljedično dešavaju, to nije ništa neobičajeno. Mislim, setimo se kakve situacije je i elektroprivreda Srbije imala pod onim ledenim kišama, tako da to se dešava, ali ono što se dešava prema tim izveštajima se praktično u toku noći kao priprema za naredni grejni dan završava čak i po ovako ekstremnim temperaturama, tako da za sada nema ozbiljnih problema da ugrožavaju sistem.
A ja verujem da će biti još prilika da se čujemo tokom ove zime. Ovo je bilo za sada, za danas, i vama mnogo hvala. Bio je ovo Dejan Stojanović, direktor poslovnog udruženja Toplane Srbije u jutarnjem programu Radio Beograda. I kada već pomenu smo ledene dane i ledenu kišu, osim prognoze za danas koju znate, oblačno hladno, u većem delu zemlje mestimično slab sneg, uveče i noću prestanak snega, na severu tokom celog dana uglavnom suvo, zadržavanje magle većeg dela dana i uz slab vetar severni i severnozapadni. Danas najviša dnevna temperatura od -4 do -1, u Beogradu oko -2 stepena, a dugoročna prognoza kaže da nas sutra licem na Svetog Nikolu ujutru očekuje hladno sa slabim i umerenim mrazim i mestimično maglovito, u toku dana malo toplije, popodne delimično razvedravanje. U četvrtak i petak pretežno oblačno, još malo toplije, ponegde slaba kiša i susnežica, u planinama slab sneg, u Košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra. U noćnim i jutarnjim satima ponegde će se kiša lediti pri tlu, dakle u petak na subotu, a od subote toplije, ponegde sa slabom kišom, dok će se sneg u nižim predelima otapati. Tako najavljuju meteorolozi za dane koji su pred nama, a za najmlađe na prvom mestu, ali i za ostale ljubitelje klizanja, jedna lepa vest, klizalište ovde u Beogradu na stadionu Tašmajdan juče je ponovo otvoreno jer su se vremenski uslovi stabilizovali. U terminima od 15 do 17 i od 18 do 21 času ulaz na klizalište biće besplatan za sve posetioce, a za učenike beogradskih osnovnih i srednjih škola Tašmajdan je obezbedio besplatan ulaz svakog radnog dana u terminu od 15 do 17, dok će tokom novogodišnjih praznika i februarskog raspusta školarci uz đačku knjižicu moći da koriste i dodatne termine. Inače, sezona klizanja na Tašmajdanu trajeće do 17. februara naredne nove 2019. godine. Do 9 časova je ostalo još 3 minuta. I vreme je da vas pozdrave Nataša Mančić, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović, i da vam poželimo što lakši i jednostavniji dan danas, ovaj ledeni dan. Kažu u kliničkom centru u Beogradu u tokom prethodnih dana zbrinuto zbog raznih fraktura 500 ljudi, dakle vodite računa kako hodate i kako se uopšte ponašate na otvorenom, zato što je zaista mnogo i snega i leda, ne samo u Beogradu nego i svuda u našoj zemlji. A uz najvažnije servisne informacije i zanimljive teme, sutra ujutru sa vama kolega Miša Stojiljković. Naravno, poziv da na talasima prvog programa radija ostanete i nadalje. Prijetno.